Kina er et meget vigtigt marked for Danmark, og det er der mange, der har en mening om, hvad der ligger i det. Og nu er der netop udkommet en bog, der hedder Danske succeser i Kina. En ualmindelig, veldokumenteret og grundig gennemgang af de forskellige strategier, som danske virksomheder har på verdens største marked. Det er Hugo Gordon, der har stået for bogen. Og hvis vi starter med at se på konklusionen, så er den, at danske virksomheder står over for enorme uudnyttede muligheder i Kina, vel at mærke, hvis virksomhederne selv kender deres besøgelsestid. Og Hugo Gordon, det er jo noget, du har undersøgt grundigt, og du har rigtig mange cases til at belyse dine konklusioner. Hvad er, i måske sådan lidt kort form, de vigtigste forudsætninger for de danske succeser i Kina?
Det er, at man tager Kina meget alvorligt og erkender, at man skal løbe meget hurtigt for at kunne følge med både udenlandske konkurrenter og kinesiske selskaber. Man skal samtidig også se, at Kina det er et stort og meget komplekst marked, hvor der er nogle gigantiske muligheder, men selvfølgelig også nogle risici. Og det betyder, at man skal have fingeren på kogepladen. Man skal virkelig arbejde intenst med Kina, være ude mange gange for at undersøge markedet, og selvom man etablerer et datterselskab, så skal en direktion og en bestyrelse også tage til Kina med jævne mellemrum, og i det hele taget virkelig erkende, at forholdene i Kina er meget anderledes, end der er andre steder, og derfor skal man følge utrolig godt med i Kina.
Når man har fingeren på kogepladen, så kan det godt komme til at gøre ondt, og det kommer vi så også tilbage til lidt senere. Men lad os først se på situationen, før kogepladen bliver uudholdelig varm. Og der har jo været mange succeser, lige fra AP Møller og Copenhagen 40 til Carlsberg og sådan en virksomhed som House of Amber. Hvad er det, de har gjort for at få succesen på det kinesiske marked?
De har først og fremmest turde satse. Og de har turdet satse i god tid, mange af dem for mange år siden, og de ville også sørge for at få nogle gode relationer til myndigheder og politikere, sådan at de fik de rigtige forbindelser, de fik de rigtige informationer. Men vigtigst af alt, det er så også, at de tør investere kraftigt, og de tør løbe hurtigt, og det er nogle rigtig dygtige folk, de har sendt ud. Altså, jeg har den idé. En idé om, at virksomheden skal faktisk sende sin bedste mand til Kina, hvis man virkelig skal udnytte mulighederne.
Og også dels fordi det jo så betyder, at der kommer kompetencer til Kina, men også fordi det er et vigtigt signal at sende til Kina.
Det er meget vigtigt, at man siger, at man også gør noget for Kina. Altså hvis man investerer, som AP Møller har gjort i containerterminaler, ikke? Så siger man jo dermed også til Kina, at vi hjælper jer med at forbedre jeres eksportmuligheder. Altså man skal give noget til det kinesiske samfund. Altså jeg taler ikke om bestikkelse i røde kuverter, fordi det går som regel altid galt, når man gør det. Men man skal altså have en produktion og nogle initiativer, som også gavner kineserne selv. Det er noget, som kineserne de lægger vægt på.
Der har været store forandringer i Kina bare inden for de sidste 5 år, og de politiske vinde har sådan haft lidt skiftende retninger. Så det er vel også nødvendigt at sætte sig ind i den slags og være sikker på, at man hurtigt kan ændre lidt på strategien, hvis der er noget, der er ved at gå galt.
Ja, det er helt afgørende. Og det er både den økonomiske udvikling kan skifte meget hurtigt, og kan de politiske vinder i et vist omfang også, men der er en langt større grad af stabilitet i det kinesiske samfund, end vi ser i vores eget samfund og rundt omkring i verden. Men man skal altså sørge for at have nogle gode samarbejdspartnere med det officielle Kina, fordi den dag man ryger ind i et problem, så må man ikke få et problem med spidserne i toppen af samfundet.
Investeringer er jo selvfølgelig fuldstændig nødvendige, hvis man skal etablere sig. Og der har du i bogen nogle skitser til, hvordan der kan komme et solidt grundlag for fremtidige danske investeringer i Kina. Du har forslag om at etablere en ny fond simpelthen for investeringer i Kina. Noget, der også vil inddrage den danske pensionssektor. Hvad er det, du skriver om her?
Altså jeg mener, at der er basis for en fond, der kan investere hundreder af millioner eller milliarder af kroner hvert år. Og jeg mener simpelthen, at pensionssektoren, der har en samlet størrelse på 3.000 milliarder kroner, skal sætte 1 milliard kroner af til investeringer i Kina. Det er 30 milliarder kroner. Det er nødvendigt at lave en optrapning på det område, fordi staten går ikke ind med øget investeringer, som man gjorde i Østeuropa og Rusland, men der er masser af penge i pensionssektoren, og jeg mener, det er nødvendigt, at pensionssektoren viser en vilje til at investere mere i Kina, fordi vi har et efterslæb i forhold til for eksempel Østeuropa. Vi investerer relativt ikke så meget i Kina, som vi gjorde i Østeuropa og Rusland efter Østeuropas frigørelse.
Hvordan tror du, det kan være?
Jeg tror, mange af de er lidt betænkelige ved Kina. Det er et helt andet system. Vi synes, vi vil hjælpe Østeuropa op til at komme ind i vores verden og en fri, liberal verden. Det er et andet system i Kina, og så er Kina langt væk, og forholdene er meget anderledes, og de er også svære at have med at gøre. Men det er imod væk verdens største vækstmarked, og det får en kolossalt og voksende betydning. Så derfor mener jeg, at man er nødt til at investere meget mere i Kina. Man skal optrappe investeringer 2-3 gange til Kina, lige så vel som eksporten bør stige voldsomt, fordi det skal kompensere for den stagnation, vi har i Europa og store dele af den vestlige verden.
Jeg vil tro, at pensionssektoren godt er klar over, at det er der udviklingsmulighederne ligger, men netop pensionsbranchen eller pensionssektoren er jo også nødt til at være noget konservativ i sine handlinger og ønsker måske ikke at investere direkte, altså lægge pengene sådan set direkte i kinesiske investeringer. Hvilke muligheder er det så?
Jamen det er for eksempel, hvis man laver en fond, det kan være eller give IFO, statslige investeringsfond, IFO, give den flere muligheder for at investere i Kina. Men det, der er det helt afgørende, det er, at man giver pensionskassen i sikkerhed ved at finde nogle gode investeringsprojekter. Og det er det altså også op til erhvervslivet, at virksomhederne, at de kommer til investorerne og siger, vi tror på, at der er nogle store muligheder, for eksempel på fødevareområdet eller grøn energi. Måske er der nogle virksomheder, der skal gå sammen med andre om at lave nogle store projekter. Og jeg tror i det hele taget, at virksomhederne skal arbejde meget mere sammen, end de er vant til. Fordi hver især er det nogle små spillere i Kina, og kineserne de er altså vant til at have med meget store selskaber at gøre.
Mange virksomheder har jo været bekymret for at lægge forskning og udviklingsdele af deres selskaber i Kina. Formodentlig også i bekymring for, at der skal ske sådan noget lidt uønsket vidensoverførsel til konkurrenter i Kina. Det er vel også et problem?
Det er altså et stort problem for mange virksomheder. Men det er altså et problem, man næsten er nødt til at leve med, og så må man prøve at gardere sig så godt som overhovedet muligt. Det er et generelt problem for alle virksomheder, både store og små, og der er ikke andet for, end at virksomheder siger, jamen de må flytte nogle forskning og udvikling til Kina, for de skal være tæt på forbrugerne, de skal vide, hvad forbrugerne og andre virksomheder gør, og så må de bare prøve at optrappe tempoet i forskning og udvikling, så de hele tiden vil være foran. Fordi der er hele tiden nogen, der snupper de gode idéer, eller stjæler tegningerne, så at sige, ikke? Og kineserne er lynende hurtige til at kopiere og forbedre eller forandre vestlige produkter. Så man er nødt til at forske meget mere i Kina, end man er vant til, og man er nødt til at optrappe aktiviteten, løbe endnu hurtigere, så man kan forsøge at være foran kineserne.
Man kan jo se, at kineserne selv er efterhånden temmelig langt frem i skoene, netop på for eksempel elektronik og biler. Det kan jo også på den anden side også give nye muligheder, hvis man ser det i øjnene, sådan som du også er inde på. Man er nødt til at tage højde for det, sådan at der kan være nogle interessante partnerskaber.
Ja, det kan der. Og partnerskaber, det er også noget, som mange af de er nødt til at indgå i. Men vi kan tale med den tyske bilsektor, de producerer udelukkende biler i kraft af partnerskaber. En gang imellem kan det være nødvendigt, men man skal også være meget forsigtig. Altså, der er mange, der bliver snydt, så vandet driver ved at indgå i partnerskaber. Men det bliver nok mere og mere nødvendigt, at man gør det, så må man prøve at gardere sig på en måde. I for eksempel forbrugssektoren, som jo virkelig kommer i vælten i de kommende år, der er det tit og ofte nødvendigt for en vestlig virksomhed at arbejde sammen med nogle kinesiske virksomheder, som kender til den kinesiske mentalitet, som har et godt detailhandelssystem og logistiksystem osv. Det kan mange vestlige virksomheder ikke klare på egen måde.
Din bog er meget veldokumenteret i kraft af en lang, lang række cases, hvor du har talt med velkendte, store og også lidt mindre store danske virksomheder. Men der er en enkelt virksomhed, hvis direktør i det kinesiske datterselskab, ikke har ønsket at udtale sig med navnsnævnelse, men har udtalt sig anonymt. Og han siger, at det kræver mod at satse på Kina. Hvorfor kræver det så meget mod? Hvad er det, han har af anker imod den danske koncernledelse?
Det han giver udtryk for, det er faktisk noget, man hører fra mange virksomheder også. Nogen, der lægger navn til, ikke? Men når han taler om mod, så er det, at de danske ledelser skal være parat til at udnytte nogle nye muligheder. For eksempel også hvis direktøren for datterselskabet, det kan være en dansker eller en kineser, ser, her har vi en ny mulighed, vi skal måske gå lidt uden for vores eget område, men her har vi fat i et marked, en ny mulighed, hvis vi gør et eller andet. Ikke? Og der kræver det tit lange overvejelser i en dansk virksomhed, før man hopper ud i det. Og det går meget ofte galt, hvis ikke man er hurtigt nok. Så det må man altså have mod til at give noget kompetence, give noget bemyndigelse til lederen i Kina, uanset om det er en dansker eller det er en kineser. Og det, jeg har hørt hos flere virksomheder, ikke mindst hos de mindre virksomheder, det er, at de danske ledelser ikke tør give tilstrækkelig kompetence, de tør heller ikke at give en tilstrækkelig stor pose penge til at operere i starten i Kina. Så der kræver altså en større satsning fra ledelsen i de danske virksomheder, og det er også noget, som både formanden og næstformanden i Danish Chinese Business Forum har givet udtryk for, at de danske direktioner, de skal altså optrappe deres vidensindsamling og deres engagement med deres kinesiske aktiviteter. De må sørge for, at medarbejderne i de danske hovedkontorer, de får en større viden om Kina og udveksler bedre erfaring med hinanden, fordi man skal altså til at løbe hurtigere, for at kan følge med.
Lad os til sidst se på noget, du også har et udførligt kapitel om, nemlig de tendenser, der er i det kinesiske erhvervsliv for øjeblikket, og hvilke sektorer, der er i vækst. Og der er bidt mærke i, at noget, som vi jo diskuterer herhjemme til hudløshed, er problemerne med det, man så kalder udkants Danmark. Og det er nogle problemer, som man i Kina har øjnene helt klart åbne for, ikke at få urbaniseringen til at gå amok. Hvordan løser de, og det er jo altså i kæmpe skala, den slags problemer i Kina?
Det er et godt point, du har med at sammenligne med vores debat omkring udkants Danmark. For i Kina, der er der ikke noget, der hedder udkants Kina, som man bare lader ligge. Man tager fat på det, man er virkelig med til at modernisere og udvikle landdistrikterne. Man kender også problemer med storbyerne, der heller ikke må vokse alt for meget, og der skal være en forbindelse til landdistrikterne. Man skal koble hele samfundet sammen, og det er også en af grundene til, at man har fået, eller man udbygger jernbanesystemet med de her højhastighedstog i et tempo, som er totalt umuligt i Europa. Vi kommer aldrig ind med den slags satsninger i Europa, hvis ikke vi begynder at agere anderledes. Og det er det, at Kina har virkelig sans for at udvikle alle aspekter i samfundet, for at få det hele med, for at få skabt en dynamik i alle dele af samfundet. Og der ser man altså også, at vækstraterne for den almindelige befolkning er faktisk højere, langt væk fra storbyerne, end i selve storbyerne.
Forklaret her til sidst Hugo Gordon, der har skrevet den topaktuelle bog Danske succeser i Kina, som er udkommet hos Gyldendal.